Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Di penghujung minggu ini, hari Jumat 11 Desember 2020, seperti biasa, kami akan menemani pagi Anda dengan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan.
Pelanggar pasal ini diancam dengan penjara paling lama 6 tahun, atau denda paling banyak Rp4.500.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, memperingatkan akan politisasi pandemi virus corona yang bisa merusak berbagai hak asasi manusia.
Ia menjelaskan satu-satunya hal yang dapat mencapai itu adalah vaksin hak asasi manusia. Prinsip dasarnya, menurut Ketua HAM PBB itu, tercantum dalam Deklarasi Universal HAM yang dirayakan pada Hari Hak Asasi Manusia.
Siaran ini bisa Anda simak secara live streaming melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning ya.
Follow podcastnya ya di platform langganan Anda. Tapi untuk sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Setelah lebih dari 15,3 juta orang terjangkit, Amerika kini diambang mendapatkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Suatu panel khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA hari Kamis bertemu untuk mempertimbangkan apakah akan memberi otorisasi penggunaan darurat bagi vaksin baru yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi raksasa berbasis di Amerika Pfizer dan perusahaan Jerman BioNTech. Jika Komite Penasihat Vaksin dan Produk Biologi terkait merekomendasikan otorisasi darurat sesuai yang diperkirakan, FDA kemungkinan besar akan memberi persetujuan akhir sedini hari Jumat atau Sabtu. Pemerintah federal akan segera mengirimkan 6,4 juta dosis vaksin ke berbagai penjuru Amerika dengan petugas layanan kesehatan garis depan yang mendapat prioritas bagi vaksinasi pertama. Militer Amerika juga akan memprioritaskan petugas layanan kesehatannya untuk alokasi awal vaksin Pfizer-BioNTech yang akan tersedia sedikit di bawah 44 ribu dosis. Seorang juru bicara Pentagon mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa militer akan memulai vaksinasi dalam 1 atau 2 hari. Presiden terpilih Amerika Joe Biden akan berkampanye Selasa depan di negara bagian Georgia untuk 2 kandidat Senat Demokrat yang terlibat dalam pemilihan penting putaran kedua bulan depan yang akan menentukan apakah Demokrat atau Republik mengontrol Senat selama 2 tahun pertama kepresidenan Biden. Biden Kamis mengatakan dia akan tampil bersama para kandidat, yakni pembuat film dokumenter investigasi John Ossoff dan pendeta Raphael Warnock di Atlanta, ibu kota negara bagian dan kota terbesar di Georgia. Kedua calon Demokrat itu menghadapi anggota Senat Petahana dari Partai Republik dalam pemilihan 5 Januari. Ossoff melawan Senator David Perdue dan Warnock menghadapi Senator Kelly Loeffler. Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence telah berkampanye di negara bagian itu atas nama Perdue dan Loeffler. Wakil Presiden Mike Pence juga akan melakukan kunjungan lagi ke negara bagian itu untuk berkampanye Kamis malam. Partai Republik saat ini memiliki keunggulan 50-48 atas Demokrat di Senat Amerika yang mulai menjabat pada awal Januari. Partai Republik harus memenangkan setidaknya 1 dari 2 kursi senator dari Georgia untuk mengambil kendali langsung, yang akan memberi partai itu mayoritas di semua komite Senat dan hak untuk menetapkan agenda Senat. Sementara itu, Partai Demokrat perlu memenangkan 2 kursi untuk mencapai posisi 50-50 yang akan memberi wakil presiden terpilih Kamala Harris suara yang menentukan untuk mendukung Demokrat dan mayoritas setelah Biden dan Harris dilantik pada 20 Januari mendatang. Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis mengumumkan bahwa Maroko telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Terobosan bersejarah lagi hari ini. 2 teman besar kita, Israel dan Kerajaan Maroko, telah setuju untuk menjalin hubungan diplomatik penuh, sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah. Demikian bunyi cuitan Presiden Trump di Twitter. Perjanjian tersebut ditengahi dengan bantuan Amerika, sehingga Maroko menjadi negara Arab keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel dalam 4 bulan terakhir. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, lokasi perselisihan teritorial yang telah berlangsung puluhan tahun antara Maroko dan gerakan yang didukung oleh Aljazair yang ingin mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Amerika Serikat menegaskan dukungannya untuk proposal otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas sengketa di wilayah Sahara Barat, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Dua pria bersenjata membunuh seorang jurnalis wanita dan supirnya di Provinsi Nangarhar, Afghanistan, Kamis pagi. Malalai Maiwan sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di ibu kota provinsi Jalalabad ketika dua pria bersenjata melepaskan tembakan ke mobilnya. Haji Zalami, Direktur Radio dan Televisi Enikas tempat Maiwan bekerja, mengatakan jurnalis itu meninggal di tempat, sementara supirnya Tahir Khan meninggal dunia kemudian di rumah sakit karena luka-lukanya. Afiliasi lokal ISIS, yakni ISIS Khorasan, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Program Pangan Dunia, WFP, pada hari Kamis menerima hadiah Nobel Perdamaian atas upaya badan itu mengurangi kelaparan di seluruh dunia. Hadiah itu diberikan dalam upacara kecil di markas besar badan PBB itu di Roma. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta pada pertengahan November lalu. Kita simak laporannya dari Jakarta.
Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono mengatakan penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah tempat di Jakarta pada tengah November lalu. Hasilnya penyidik kemudian menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka. Rizik disangkakan melanggar pasal 160 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dan pasal 216 KUHP.
Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab.
Pasal 160 KUHP mengatur tentang orang yang menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang. Pelanggar pasal ini diancam dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Adapun pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang orang yang tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta. Argo menambahkan penyidik Polda Metro Jaya juga telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Rizik dan tersangka lainnya ke Dirjen Imigrasi untuk 20 hari ke depan. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan penyidik Polda Metro Jaya akan menangkap para tersangka. Adapun 5 tersangka lainnya adalah Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, dan Habib Idrus.
Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan.
Dalam kasus ini, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa 17 November lalu. Sebelum kasus ini, Kapolri Idam Aziz juga telah mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufariadi dari jabatannya terkait pelanggaran protokol kesehatan seiring kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi. Kendati tidak dijelaskan lokasi tempat kejadian pelanggaran protokol kesehatan kala itu. VOA sudah meminta tanggapan dari Sekretaris Umum FPI Munarman terkait penetapan Rizik Syihab dan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun hingga laporan ini disampaikan belum ada tanggapan dari Munarman. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi Indonesia. Ekspor menurun, pendapatan melalui pajak anjlok, dan sektor manufaktur terganggu. Sementara di sisi lain, pemerintah berkewajiban membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi itu. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi Indonesia. Ekspor menurun, pendapatan melalui pajak anjlok, dan sektor manufaktur terganggu. Sementara di sisi lain, pemerintah berkewajiban membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan begitu serius pemerintah bergerak dengan menyusun undang-undang khusus dan perubahan APBN hingga dua kali.
Inilah yang sedang kita hadapi pada saat ini.
Sekali lagi, keuangan negara masuk untuk melindungi masyarakat. 233 triliun dalam bentuk bansos, dalam berbagai bentuk.
Menteri Keuangan menjelaskan berbagai program pemerintah dalam seminar daring Hari Anti Korupsi Sedunia 2020. Seminar ini bertema Jaga Integritas Diri, Pulihkan Negeri Kala Pandemi, dan diselenggarakan Kamis 10 Desember. Bansos itu, tambah Sri Mulyani, disalurkan melalui berbagai jalur agar sampai ke pihak yang membutuhkan. Dia merinci di antara jalur itu adalah program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Paket Sembako, dalam bentuk tunai, pembebasan biaya listrik, kuota internet gratis, tambahan modal kerja, hingga tambahan upah atau gaji bagi mereka yang memperoleh pendapatan di bawah 5 juta rupiah. Seminar ini menjadi penting di tengah isu korupsi bansos yang menerpa Menteri Sosial. Seperti diketahui, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dijadikan tersangka kasus suap atau gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sri Mulyani sendiri mengingatkan jajaran Kementerian Keuangan yang dipimpinnya untuk menjaga integritas. Mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan juga berbicara dalam seminar ini. Jonan dinilai cukup berhasil baik ketika berkiprah di sektor swasta, mereformasi layanan kereta api, hingga memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jonan memandang penting kehadiran panutan dalam kultur Indonesia, karena itu yang pertama harus ditetapkan seseorang ketika menerima kepercayaan adalah apa yang menjadi tujuan utama dari orang tersebut. Dimanapun tugasnya dan dalam posisi apapun tidak penting, karena yang utama adalah misinya. Jonan mengaku tidak tahu apakah seseorang bisa 100% bersih sebagai manusia biasa, tetapi menjadi contoh itu penting.
Kalau bisa ngasih contoh, mungkin akan sangat berkurang. Ya, mungkin akan sangat berkurang perilaku-perilaku yang melanggar peraturan atau melanggar undang-undang atau melanggar etika, Pak.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, memperingatkan akan politisasi pandemi virus corona yang bisa merusak berbagai hak asasi manusia, mulai dari hak sosial, ekonomi, dan budaya, hingga ke hak sipil dan politik. Kita ikuti laporan selengkapnya dari Jenewa.
Virus corona menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian ratusan juta warga. Pada skala global, sedikitnya 68 juta orang terinfeksi dan menewaskan lebih dari 1,5 juta orang selama pandemi, menurut Universitas Johns Hopkins. Vaksin yang aman dan efektif sudah di depan mata, sehingga memberi harapan pandemi COVID-19 sudah bukan kenyataan lagi, melainkan sekedar catatan sejarah. Akan tetapi, Michelle Bachelet mengemukakan vaksin medis tidak akan mencegah atau menyembuhkan kerusakan sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Ia menjelaskan satu-satunya hal yang dapat mencapai itu adalah vaksin hak asasi manusia. Prinsip dasarnya, menurut Ketua HAM PBB itu, tercantum dalam Deklarasi Universal HAM yang dirayakan pada Hari Hak Asasi Manusia. Deklarasi itu berisi perjanjian internasional penting untuk melindungi hak-hak kelompok marginal termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja migran. Sayangnya, Bachelet menambahkan kegagalan banyak negara dalam menangani virus corona dengan serius dan bertindak cepat untuk mencegah penyebarannya telah mengikis perlindungan dan hak-hak mendasar tersebut.
Astoundingly, even to this day, some political leaders are still playing down its impact.
Yang mengherankan, bahkan hingga hari ini, beberapa politisi masih mengecilkan dampak pandemi, meremehkan pemberlakuan tindakan sederhana seperti mengenakan masker dan menghindari pertemuan besar. Mempolitisasi pandemi dengan cara ini tidaklah bertanggung jawab. Itu benar-benar tercela. Bukti dan proses ilmiah telah diabaikan. Teori konspirasi dan disinformasi tersebar, dibiarkan atau didorong untuk berkembang.
Bachelet menilai beberapa tindakan tersebut merusak kepercayaan antar negara dan di dalam negara itu sendiri terjadi diskriminasi, rasisme secara sistemik, bahkan marginalisasi bagi mereka yang paling rentan di dunia untuk mendapatkan kemajuan dalam hidup.
In countries in conflict, COVID had added an additional layer to already multifaceted.
Di sejumlah negara yang terlibat konflik, COVID-19 menambah bencana hak asasi manusia yang sudah beraneka ragam. Di Yaman, selama 5 tahun bergejolak, dipenuhi konflik dan pelanggaran. Penyakit, blokade, dan kekurangan dana kemanusiaan. Berlatar belakang kemiskinan yang ada sebelumnya, pemerintahan yang buruk, dan kurangnya pembangunan, sehingga kelaparan parah melanda negara tersebut.
Bachelet memaparkan, pandemi telah membuka dunia yang rentan dan semakin lemah. Namun ia menegaskan pemerintah dapat mengubah situasi itu lewat kemauan politik yang kuat untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran. Bachelet menyampaikan para pemimpin di negara-negara maju harus menyadari tantangan global hanya dapat ditangani melalui kerjasama global. Ia juga mencatat tidak seorang pun merasa aman hingga semua orang menjadi aman. Bachelet menyatakan pemerintah sejumlah negara harus mengenyampingkan tanggapan nasionalis yang sempit bagi kebaikan seluruh umat. Tes pertama dari ini, katanya, adalah kesediaan mereka untuk memastikan alat dan vaksin baru COVID-19 terjangkau untuk semua orang yang membutuhkannya, baik miskin maupun kaya. Metrini Kyopani, Cimimanan, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran melonjak pekan lalu menjadi 853 ribu, terbesar sejak September, menandakan perusahaan memangkas lebih banyak pekerjaan karena lonjakan baru penularan virus. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengatakan hari Kamis, jumlah pendaftaran meningkat dari 716 ribu pada minggu sebelumnya. Sebelum pandemi melumpuhkan ekonomi, pada bulan Maret biasanya permintaan bantuan pengangguran hanya sekitar 225 ribu per minggu. Angka-angka terbaru itu bersamaan dengan wabah virus yang melonjak, tampaknya melemahkan pasar kerja dan ekonomi, serta mengancam gagalnya pemulihan. Sejauh ini konsumen tidak membelanjakan uang mereka untuk musim belanja liburan sebanyak tahun-tahun sebelumnya, menurut data dari kartu kredit dan debit. Pada November, penambahan pekerjaan berlangsung pada laju paling lamban sejak April. Restoran, bar, dan toko-toko semuanya memangkas pekerjaan bulan lalu. PHK naik tajam di seluruh negeri dengan pendaftaran baru untuk mendapat bantuan pengangguran melonjak lebih dari 47 ribu di California, 31 ribu di Illinois, 17 ribu di New York, dan 13 ribu di Georgia. Banyak negara bagian, terutama California, menerapkan larangan baru yang menyeluruh untuk kegiatan bisnis. Bahkan beberapa negara bagian yang umumnya tidak memberlakukan aturan yang lebih keras terhadap bisnis, melaporkan peningkatan tajam untuk klaim pengangguran minggu lalu. Di Texas, misalnya, permintaan bantuan melonjak hampir 20 ribu menjadi 45 ribu.
Beralih ke Eropa, Bank Sentral Eropa, ECB, mencairkan paket stimulus bernilai setengah triliun euro atau sekitar 600 miliar dolar. Karena lonjakan penularan COVID-19 yang mematikan pada musim dingin, melumpuhkan sebagian besar ekonomi dan pendapatan dalam penjualan sebelum Natal dan Tahun Baru di wilayah itu. Dewan Pemerintahan Uni Eropa yang beranggotakan 25 negara memutuskan pada hari Kamis untuk menaikkan stimulus dengan pembelian obligasi sebesar 500 miliar euro, menjadi 1,85 triliun dari 1,35 triliun. Keputusan itu akan memperpanjang program bantuan sampai setidaknya Maret 2022. Tidak pada pertengahan 2021. Langkah itu juga memperluas penawaran pinjaman yang amat murah kepada bank-bank. Pembelian obligasi membantu agar menjaga kredit tetap terjangkau dan tersedia di seluruh perekonomian, baik untuk konsumen, bisnis, maupun pemerintah. Itu sangat penting untuk membantu bisnis bertahan sampai pandemi mereda dan untuk mendukung pemerintah yang meminjam banyak dana untuk membayar bantuan kepada pebisnis dan pekerja. Kepala ECB Christine Lagarde mengatakan, kegiatan dalam bisnis jasa sangat terpukul oleh peningkatan kasus COVID-19. Data ekonomi baru-baru ini menunjukkan dampak jangka pendek yang lebih besar akibat pandemi pada ekonomi dan juga inflasi yang berkelanjutan dari yang dibayangkan sebelumnya. Tujuan stimulus bank adalah meningkatkan inflasi, yang pada bulan November minus 0,3% menuju targetnya di bawah 2%. Untuk Puspita Sariwati, Seri Van Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA.
VOA This Morning, panel khusus Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika FDA hari Kamis melangsungkan rapat untuk mempertimbangkan pemberian izin penggunaan darurat vaksin Pfizer-BioNTech sesegera mungkin. Rapat dilangsungkan di tengah terus meluasnya perbakan pandemi virus corona di Amerika. Berikut laporannya.
Pertemuan panel khusus di Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika FDA ini merupakan satu tahap lain sebelum dimulainya kampanye vaksinasi terbesar dalam sejarah Amerika. Vaksinasi dimulai dalam beberapa hari ke depan, tergantung dari seberapa cepat FDA menyetujui rekomendasi panel itu.
Advisory Committee of the FDA, we have one task ahead of us today, and that is to discuss and vote on the emergency use authorization of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for the prevention.
Associated Press melaporkan panel FDA ini berfungsi sebagai pengadilan sains di mana dalam pertemuan yang diperkirakan akan berlangsung satu hari penuh ini, mereka akan memperdebatkan dan memilah data di hadapan publik tentang apakah vaksin ini aman dan efektif untuk digunakan dalam keadaan darurat. Besarnya minat untuk mengetahui perdebatan ini membuat FDA menyiarkan pertemuan itu secara langsung di YouTube. Dan ribuan orang mengikuti rapat itu sejak dimulai jam 9 pagi waktu Amerika.
Today's event is also being recorded and will be posted on FDA's VRBPAC webpage.
Publik Amerika menuntut dan berhak mendapatkan tinjauan data yang ketat, komprehensif dan independen, ujar Dr. Doran Frin dari FDA yang menggambarkan bagaimana para ilmuwan di badan itu bekerja keras panjang hari, termasuk saat akhir pekan dan libur Thanksgiving lalu, untuk menyelesaikan target.
FDA has been conducting its comprehensive review of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine EUA submission.
FDA sudah melakukan kajian komprehensif atas vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 ini sejak diajukan pada 20 November lalu. Kajian kami mencakup verifikasi integritas data hasil uji klinis, analisa Pfizer, dan juga analisa independen kami dengan menggunakan data yang disampaikan saat pengajuan permohonan ini. Kami melanjutkan kajian dengan melihat data pepabrikan, data non-klinis, dan data lain yang muncul menjelang pengajuan permohonan. Ini penting untuk menjadi pertimbangan dalam otorisasi penggunaan darurat.
FDA memang tidak diharuskan mengikuti nasihat panel itu, tapi diperkirakan akan melakukannya. Jika FDA menyetujui otorisasi vaksin untuk penggunaan darurat, maka Amerika akan mulai mendistribusikan vaksin ke seluruh pelosok negara ini. FDA diperkirakan akan meloloskan izin kandidat vaksin lainnya yang dikembangkan Moderna dan National Institute of Health, yang kadar kemanjurannya setara dengan Pfizer pada akhir Desember nanti. Kandidat vaksin ketiga yang diproduksi AstraZeneca dan Universitas Oxford juga sedang menanti otorisasi FDA. Pasokan vaksin Pfizer dan Moderna ini awalnya akan terbatas dan dikhususkan kepada para petugas medis dan penghuni panti jompo, disusul untuk kelompok-kelompok rentan, hingga vaksin tersedia secara luas setidaknya pada musim semi nanti.
Teknologi blockchain berpotensi mengubah industri perbankan, pemerintah, dan berbagai rantai pasokan industri lainnya. Tetapi anak-anak muda yang tertarik untuk mempelajari teknologi penyimpanan data digital tersebut mendapati bahwa sumber daya pendidikan itu sangat minim dan jarang. Itu sebabnya Raunak Chowdhury, remaja usia 18 tahun, membuka kursus tentang blockchain. Berikut selengkapnya.
Setiap kali menghadiri pertemuan teknologi blockchain, Raunak Chowdhury cepat menyadari satu hal yang nyata.
Usia setiap orang di sana setidaknya 2 kali lipat dari umur saya.
Blockchain adalah teknologi transaksi yang terdesentralisasi dan tersebar yang memungkinkan terjadinya transaksi mata uang digital seperti Bitcoin. Teknologi ini memiliki implikasi besar bagi industri perbankan dan rantai pasokan dengan mengurangi kebutuhan adanya pihak ketiga. Teknologi raksasa seperti Amazon, Microsoft, dan IBM sudah menjelajahinya, tetapi kemungkinan tidak akan berkembang besar dalam 10 atau 20 tahun mendatang. Raunak Chowdhury, pendiri kursus Blockchains for School, mengatakan,
"At that time, you're not going to be the principal consumer. The principal consumer will be the adults of that working world, which will..." Or right now, the high school and college students.
Pada saat itu, Anda tidak akan menjadi konsumen utama. Konsumen utamanya adalah orang dewasa yang bekerja, di mana mereka saat ini masih ada di bangku SMA dan kuliah.
Ini menjadi alasan mengapa remaja berusia 18 tahun itu memutuskan untuk membuka kursus Blockchains for Schools atau BFS. BFS menghubungkan sekolah menengah dan perguruan tinggi dengan industri blockchain, misalnya dengan pendampingan dan kejuaraan seperti Hack BFS Ideation Challenge. Siswa tingkat akhir University of California Santa Barbara, Alexis DeLance, adalah salah satu anggota tim pemenang. Ia menjelaskan,
"I didn't expect it. I mean, we had a great team, we did a good project, but you know, it's always a surprise."
Saya tidak menduga akan menang. Kami memiliki tim yang hebat, kami menyuguhkan proyek yang bagus. Tetapi kalian tahu, ini selalu mengejutkan.
Alexis DeLance bersama timnya menemukan ide untuk Easy Ether. Ini adalah aplikasi kontrak pintar yang mencegah kehilangan uang saat token blockchain ditransfer dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya. Alexis DeLance menjelaskan lebih lanjut.
We won an interview with a Mozilla incubator, and if they like our project, they
kami diberi kesempatan wawancara dengan Mozilla, pembina untuk pengusaha perintis. Jika mereka senang pada proyek kami, mereka dapat menginvestasikan lebih dari $70,000.
Anthony Lusardi adalah advokat pengembang pada digital asset. Ia mengatakan,
"It was actually really impressive because a lot of them came very prepared. They already had questions that they were going to
ask." Semuanya sangat mengesankan karena kebanyakan dari mereka datang dengan persiapan yang matang. Mereka sudah menyiapkan pertanyaan yang mereka akan ajukan dan mereka jelas-jelas memikirnya secara matang.
Anthony Lusardi bekerja di perusahaan rintisan digital asset dan menjadi pembimbing bagi para mahasiswa. Teknologi baru saja lahir sehingga belum ada pendidikan formal untuk itu. Blockchains for Schools mempromosikan belajar sambil bekerja.
Puppet Habit adalah satu-satunya toko boneka di Washington, D.C. yang berusia hampir seperempat abad. Tempat itu menjual semua jenis boneka, dan pemiliknya dengan senang hati memberi pelanggannya peragaan atau pelajaran singkat cara memainkan boneka-boneka yang mereka beli.
Alban Odulami memeragakan cara memainkan boneka.
Apa itu? Tunjukkan kakimu. Ini beberapa boneka yang besar. Sangat mahal. Anda harus pergi ke Italia untuk melihatnya.
Begitulah cara pemilik toko boneka Alban Odolami biasa menyapa pelanggannya. Dan Greco adalah orang yang sering membeli banyak boneka di toko itu untuk cucu dan keponakannya. Dan bahkan satu boneka untuk dirinya sendiri.
Saya benar-benar datang ke sini setiap hari. Jenis bonekanya sangat beragam dan ia terus-menerus menggantinya. Jadi kita tidak akan pernah bosan mampir ke sini.
Alban Odolami adalah seorang dalang boneka yang profesional berasal dari Benin, Afrika Barat. Pada 1980-an, ia bekerja di sebuah stasiun TV Benin. Pada 1990-an, ia datang ke Washington, D.C. atas undangan Kedutaan Besar Benin di Amerika.
Saya memberi banyak pertunjukan boneka di pusat penyembuhan di Washington, D.C. Saya pergi ke Olimpiade tahun 1996 atas undangan Komite Atlanta untuk Olimpiade untuk tampil dalam pertunjukan boneka di sana. Pada waktu itu, saya punya gagasan. Saya melihat bahwa di Amerika suka melakukan sesuatu untuk anak-anak. Maka saya berpikir akan membuka toko boneka. Jadi saya bisa mempunyai boneka dari seluruh dunia.
Toko Puppet Heaven menarik pelanggan tidak hanya dari wilayah Washington, tapi dari seluruh negeri. Meskipun membeli boneka secara online mudah, namun tidak mudah untuk mempelajari cara memainkannya. Odolami mengatakan pelanggannya sering membawa anak-anak ke tokonya, sehingga ia bisa memberi mereka satu atau dua kali pelajaran.
Mereka seperti anak-anak saya. Saya senang menunjukkan kepada anak-anak bagaimana cara memainkannya. Anak-anak adalah masa depan. Dulunya ini adalah jenis seni di Eropa, di Afrika, dan di tempat lain, tetapi hampir musnah. Dengan semua teknologi, kita cukup menekan tombol dan boneka bisa mengeluarkan suara. Apapun yang terjadi, saya akan mempertahankannya.
Puppet Heaven adalah tempat di mana kita dapat menemukan semuanya dari boneka tradisional hingga boneka yang disarungkan di tangan atau diserlipkan di jari, boneka tongkat dan shadow puppets, atau boneka yang dimainkan mirip wayang kulit, bahkan boneka ventriloquist.
All puppets have stories to teach children.
semua boneka memiliki cerita untuk diajarkan kepada anak-anak. Apakah itu boneka polisi, juru rawat, atau boneka jenis apapun mempunyai peran dalam masyarakat.
Odalami tidak tahu berapa banyak boneka yang terdapat di tokonya kini. Boneka itu datang dan pergi dan jumlahnya berubah setiap saat. Tapi satu hal tidak pernah berubah, Odalami mencintai apa yang ia lakukan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menemani pagi Anda bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, semoga sehat dan siap nih ya menyambut weekend ya.
Aku sih malah udah siap menyambut weekend dari hari Senin dan tapi kayaknya kamu lebih semangat lagi nih untuk menyambut weekend ini karena nanti malam katanya Taylor Swift, penyanyi idola kamu ya Dan ya, bakal merilis album baru ya.
Nah iya banget nih, waduh ini padahal dia baru merilis album yang Folklore itu kan 5 bulan lalu ya dan tiba-tiba dia surprise, ini ada album lagi. Ternyata memang ada hikmahnya juga ya, pandemi jadi lebih produktif nih.
Selamat ya Dania dan Swifties, tahun 2020-nya ditutup dengan manis dari penyanyi idola kalian.
Thank you Van, lumayan lah ya menambah setitik kebahagiaan ya di tahun yang sulit ini. Kalau kamu weekend ini ada rencana khusus nggak?
Nggak juga sih ya, kayaknya aku pengen ngulik ide baru buat proyek hobi sih. Baru kepikiran 2 hari lalu dan kayaknya libur besok cocok nih buat ngeksekusi.
Wah, proyek apa tuh?
Ntar deh, takut pamali. Habis biasanya apa-apa yang dikerjain hobi-hobi itu berhenti di tengah jalan karena kadang-kadang di tengah-tengah kayak ngerasa kurang srek gitu dan
iya, diuji coba dulu kali ya, Van.
Iya. Yeah.
Anda juga nih yang mungkin weekend ini bakal dihabiskan dengan ngulik hobi masing-masing. Selamat menikmati weekend ya.
Tapi sebelum kita masuk ke weekend, pagi ini seperti biasa nih VOA This Morning sudah menyiapkan asupan berita hangat buat Anda. Di antaranya laporan tentang para musisi Indonesia yang mencoba untuk menggubah dan merekam ulang lagu kebangsaan Indonesia Raya biar terdengar lebih bagus.
Wah, jadi penasaran kayak gimana hasil rekaman barunya ya. Tapi selain itu, kita juga akan menyimak obrolan Karlina Amkas dengan Diki Sumarno, seorang pengusaha hotel di Indonesia yang membagikan perjuangannya mempertahankan bisnis hotel di tengah pandemi hingga justru sekarang semakin berkembang.
Nah, simak obrolan selengkapnya di segmen terakhir nanti atau dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It. Sebelum kita kesana, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. Setelah lebih dari 15,3 juta orang terjangkit, Amerika kini diambang mendapatkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Suatu panel khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA hari Kamis bertemu untuk mempertimbangkan apakah akan memberi otorisasi penggunaan darurat bagi vaksin baru yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi raksasa berbasis di Amerika Pfizer dan perusahaan Jerman BioNTech. Jika Komite Penasihat Vaksin dan Produk Biologi terkait merekomendasikan otorisasi darurat sesuai yang diperkirakan, FDA kemungkinan besar akan memberi persetujuan akhir sedini hari Jumat atau Sabtu. Pemerintah federal akan segera mengirimkan 6,4 juta dosis vaksin ke berbagai penjuru Amerika dengan petugas layanan kesehatan garis depan yang mendapat prioritas bagi vaksinasi pertama. Militer Amerika juga akan memprioritaskan petugas layanan kesehatannya untuk alokasi awal vaksin Pfizer-BioNTech yang akan tersedia sedikit di bawah 44 ribu dosis. Seorang juru bicara Pentagon mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa militer akan memulai vaksinasi dalam 1 atau 2 hari. Presiden terpilih Amerika Joe Biden akan berkampanye Selasa depan di negara bagian Georgia untuk 2 kandidat Senat Demokrat yang terlibat dalam pemilihan penting putaran kedua bulan depan yang akan menentukan apakah Demokrat atau Republik mengontrol Senat selama 2 tahun pertama kepresidenan Biden. Biden Kamis mengatakan dia akan tampil bersama para kandidat, yakni pembuat film dokumenter investigasi John Ossoff dan pendeta Raphael Warnock di Atlanta, ibu kota negara bagian dan kota terbesar di Georgia. Kedua calon Demokrat itu menghadapi anggota Senat petahana dari Partai Republik dalam pemilihan 5 Januari. Ossoff melawan Senator David Perdue dan Warnock menghadapi Senator Kelly Loeffler. Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence telah berkampanye di negara bagian itu atas nama Perdue dan Loeffler. Wakil Presiden Mike Pence juga akan melakukan kunjungan lagi ke negara bagian itu untuk berkampanye Kamis malam. Partai Republik saat ini memiliki keunggulan 50-48 atas Demokrat di Senat Amerika yang mulai menjabat pada awal Januari. Partai Republik harus memenangkan setidaknya satu dari dua kursi senator dari Georgia untuk mengambil kendali langsung, yang akan memberi partai itu mayoritas di semua komite Senat dan hak untuk menetapkan agenda Senat. Sementara itu, Partai Demokrat perlu memenangkan kedua kursi untuk mencapai posisi 50-50 yang akan memberi wakil presiden terpilih Kamala Harris suara yang menentukan untuk mendukung Demokrat dan mayoritas setelah Biden dan Harris dilantik pada 20 Januari mendatang. Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis mengumumkan bahwa Maroko telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Terobosan bersejarah lagi hari ini. Dua teman besar kita, Israel dan Kerajaan Maroko, telah setuju untuk menjalin hubungan diplomatik penuh, sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah. Demikian bunyi cuitan Presiden Trump di Twitter. Perjanjian tersebut ditengahi dengan bantuan Amerika, sehingga Maroko menjadi negara Arab keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel dalam 4 bulan terakhir. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, lokasi perselisihan teritorial yang telah berlangsung puluhan tahun antara Maroko dan gerakan yang didukung oleh Aljazair yang ingin mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Amerika Serikat menegaskan dukungannya untuk proposal otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas sengketa di wilayah Sahara Barat, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang berkumandang setiap kali dalam siaran radio atau televisi terdengar sangat kolosal. Nah, ada rasa bangga dalam diri orang Indonesia setiap kali mendengar atau menyanyikan lagu itu. Nah, dua tokoh Indonesia ini berusaha keras membuat rekaman ulang dari lagu tersebut supaya terdengar lebih bagus dan bermutu. Berikut laporan perjuangan mereka.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang berkumandang setiap kali dalam pembukaan siaran radio atau televisi terdengar kolosal. Ada rasa bangga dalam diri orang Indonesia setiap kali mendengar atau menyanyikan lagu tersebut. Dua tokoh Indonesia berusaha keras membuat rekaman ulang lagu tersebut supaya bagus dan bermutu. Berikut laporan perjuangan mereka. Itulah lagu kebangsaan Indonesia yang selalu dikumandangkan baik di RRI maupun TVRI sebelum tahun 1998. Hasil rekaman dari tahun 1950-an itu sudah tidak bagus kualitasnya. Hal ini sangat mengganggu Sanubari Adi MS, seorang konduktor, produser, dan komposer kondang Indonesia.
Bendera merah putih aja kalau kusam kan pasti kita malu dan menggantinya dengan yang lebih baik gitu. Tapi bagaimana bisa Indonesia Raya diputar tiap hari, kresek-kresek gitu, gak ada yang perhatikan.
Adi MS melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan perbaikan bagi kondisi yang memprihatinkan ini. Untuk merekam ulang lagu Indonesia Raya membutuhkan biaya yang banyak karena membutuhkan orkestra simfoni besar. Partiturnya membutuhkan musisi sebanyak 60 orang, studio besar yang khusus, serta berbagai kebutuhan lain. Pada tahun 1997, Adi MS bertemu seorang pebisnis multimedia, Yuk Tanzil, yang membutuhkan rekaman lagu kebangsaan itu. Disitulah Adi MS berhasil meyakinkan Tanzil untuk mensponsori dan menyandang dana untuk proyek besar perekaman ulang lagu tersebut. Mengingat sarana musik di Indonesia belum memadai, Adi MS memutuskan merekam lagu ini bersama Victorian Philharmonic Orchestra di studio mereka di Melbourne. Studio itu dinilai ADI sarana yang memenuhi syarat bagi perekaman lagu penting seperti lagu kebangsaan Indonesia. Ketika ditanya pelajaran serta kepuasan apa yang diraihnya dari usaha besar ini, berikut penjelasan ADI MS.
Setiap mendengar Indonesia Raya dimainkan di mana aja gitu, kan sering, jadi sering sampai detik ini juga selama 23 tahun kan dipakai di mana-mana. Setiap itu dibunyikan, ya ada rasa kebanggaan dan rasa syukur bahwa I did something for my country gitu.
Diwawancarai secara terpisah, Yuk Tanzil, penyandang dana dan mitra ADMS berkilah.
Saya dibayar jauh lebih dari keuntungan moneter. Setiap tanggal mendekati 17 Agustus, saya masuk ke mall, saya masuk ke kafe, saya dibayar dengan mendengar lagu-lagu yang kita buat buat bangsa dan negara kita.
Kini, CD Simfoni Negeriku, karya ADI MS, dengan iringan Victorian Philharmonic Orchestra, tersedia di bawah label Aquarius Musikindo. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
Yang diinkubasi dan berbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu tanpa bergerak, makan, atau berbicara menyebabkan banyak dampak buruk. Sebagian efek jangka panjang setelah terjangkit virus corona termasuk kelelahan, sesak napas, nyeri otot, sakit kepala, turunnya daya keseimbangan, dan kehilangan memori.
Banyak orang terjangkit COVID-19 yang serius menghadapi efek jangka panjang itu beberapa bulan setelah meninggalkan rumah sakit. Salah satunya Pablo Aguilar, usia 56 tahun di Barcelona. Ia menghabiskan 3 bulan di rumah sakit, 1 bulan di unit gawat darurat atau ICU, sudah 5 bulan sejak ia meninggalkan rumah sakit. Sebenarnya saya terkejut karena saya pikir sekarang ini saya akan berjalan lebih baik. Ternyata efek jangka panjangnya tetap ada, penyakit itu luar biasa. Saya lelah, saya menjadi takut keluar di jalan sendirian. Saya punya anjing kecil dan saya merasa tanggung jawab besar membawa anjing keluar. Saya tidak berani. Aguilar adalah bagian dari sekelompok penyintas COVID-19 yang mengikuti program rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Barcelona. Kegiatannya meliputi latihan untuk memperkuat otot dan meningkatkan keseimbangan serta aerobik. Peserta lain, Yulalia Canela, ibu dua anak dan perawat berusia 49 tahun, terjangkit ketika ia merawat pasien virus. Ia tidak pernah dirawat di rumah sakit tetapi menderita pneumonia dan harus terbaring di tempat tidur di rumahnya selama sebulan. Pada musim panas, ia mengira akan membaik, tetapi muncul gejala baru, rambut rontok, mati rasa di tangan, dan nyeri otot. Tidak ada hari berlalu tanpa sakit kepala, katanya. Baru-baru ini, dokter mendapati paru-parunya tidak berfungsi dengan baik, sehingga mempengaruhi ginjalnya.
Waktu aktif saya berkurang menjadi 3 atau 4 jam sehari, sisa waktu saya harus di sofa, berbaring atau istirahat. Waktu makan malam tiba, saya harus memberitahu anak-anak, buatlah makanan sendiri apapun yang kamu bisa karena ibu tidak bisa bangun dari sofa.
Dr. Esther Marco mengawasi program rehabilitasi tempat Canela mengikuti program. Ia juga terjangkit COVID-19 pada musim semi, tetapi tidak seperti pasiennya. Ia sembuh dengan cepat dan sekarang kembali bekerja.
Kami memiliki 2 kelompok besar pasien, yaitu dari yang berada di ICU contohnya, yang lelah, mengalami nyeri otot dan merasa seperti kehabisan nafas, bahkan ketika mereka sedang istirahat. Kemudian kami mempunyai pasien dengan kesulitan menelan atau berbicara.
Marco memperkirakan sekitar 15-20% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit akan memerlukan rehabilitasi serius. Jumlah kasus virus corona di Spanyol tertinggi ke-6 di dunia dengan lebih dari 1,5 juta orang terjangkit sejak awal pandemi.
Seekor gajah Asia yang dijuluki paling kesepian di dunia pada awal Desember telah berkumpul kembali dengan gajah lain untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Gajah bernama Kaavan itu dipindah ke sebuah suaka marga satwa Kamboja setelah dikurung bertahun-tahun di sebuah kebun binatang di Pakistan. Kepindahannya tak lepas dari campur tangan penyanyi legendaris Amerika, Cher.
Pada akhir November, para aktivis hak-hak hewan dan musisi berkumpul di kebun binatang Islamabad untuk mengucapkan selamat tinggal kepada gajah paling kesepian di dunia. Dr. Amir Khalil adalah aktivis Four Paws International, organisasi yang membantu pembebasan Kaavan.
Currently is physically able to fly to Cambodia, but on the other hand still a lot of medical attention needed for the elephant.
Gajah itu secara fisik layak untuk diterbangkan ke Kamboja, tapi di sisi lain gajah itu masih memerlukan banyak perhatian medis.
Kaavan berusia 1 tahun ketika dihadiahkan kepada Pakistan oleh Sri Lanka 35 tahun lalu. Kaavan telah dirantai selama bertahun-tahun dalam kandang yang kurang layak dan dipaksa tampil di depan pengunjung kebun binatang yang tak dikelola dengan baik. Isu soal Kaavan mengundang perhatian penyanyi dan aktris ikonik Amerika Cher. Pada 2016, dia meluncurkan sebuah kampanye dan berhasil membantu pembebasan gajah itu. Cher mengunjungi Pakistan semalam sebelum keberangkatan Kaavan ke sebuah suaka marga satwa di Kamboja. Yayasan amal Cher, Free the Wild, bekerja sama dengan Four Paws International, kelompok kesejahteraan hewan global yang berbasis di Austria untuk mengurus kepindahan Kaavan.
This is amazing for him, you know, and now and he's going to go to the next level and then the next level and he will be free.
Cher mengatakan kepada Associated Press ini merupakan momen yang luar biasa bagi Kaavan dan Kaavan akan terus mengalami kemajuan hingga bebas sepenuhnya.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, pemerintah Indonesia belum lama ini memberi bantuan kepada pengusaha hotel dan penginapan supaya bisnis mereka bisa bertahan pada masa pandemi. Namun, tetap saja banyak hotel yang kesulitan sehingga berhenti beroperasi. Pendiri dan CEO Azana Hotel dan Research Management, Diki Sumarsono, mengaku prihatin atas situasi ini. Hotel-hotelnya sempat terhuyung selama 4 bulan dihempas pandemi. Tetapi kini ia bahagia karena bisnisnya yang dikelola dari Solo kembali stabil dan malah berkembang. Tingkat hunian hotelnya di atas 50% dan ia bersiap meluncurkan satu hotel baru setiap minggu mulai tahun depan. Kuncinya bermain di kota kecil, hasil riset yang kuat dan melangkah secara strategis.
Kami jujur aja babak belurnya itu di bulan April, Mei, Juni, Juli, revenue itu kita drop sampai 90%. Wow. Nah, tetapi mulai bulan Agustus, kita bangkit, kita merubah bisnis model kita. Kalau dulu kan kita fokusnya adalah pembangunan hotel dari tanah kosong. Bulan Agustus kita mulai fokus kepada mengakuisisi manajemen hotel yang mereka ini butuh bantuan. Mereka sudah jalan, tetapi karena pandemi mereka babak belur. Sampai dengan kami hadir, mereka nggak ngerti harus melakukan apa. Udah okupansinya drop, revenue drop, rugi, nggak bisa bayar bunga bank, dan lain-lain. Nah, kami masuk ke situ sebagai problem solver. Kami sudah melakukan riset sejak Februari tahun ini untuk menciptakan sebuah formula yang ini bisa menjadi semacam mesin pertumbuhan di sebuah hotel yang memang balik lagi jumlah kamarnya pun kami batasin. Kami tidak berani juga mengelola hotel yang terlalu besar, yang jumlah kamarnya juga besar. Kami hanya batasin sampai dengan jumlah kamar itu di yang khusus edisi formula baru yang kami ciptakan ini, atau growth engine ini, kami hanya berani mengambil hotel-hotel yang sedang bermasalah, yang jumlah kamarnya di bawah 60 kamar. Nggak disangka-sangka, itu bisa dibilang seminggu kami dapat satu new project. Jadi seminggu kami dapat satu hotel yang sign agreement dengan kami untuk kami kelola. Makanya bisa dibilang pertumbuhannya ini menurut saya sih sangat eksponensial nih. Karena di saat pandemi yang lainnya itu drop, kita malah justru tumbuh. Nah, ditambah lagi beberapa proyek yang dulunya sempat terbengkalai karena pandemi, atau yang sempat di hold karena pandemi atau yang sempat di nggak dilanjutkan itu kami meng-approach lagi.
Apa yang Anda sampaikan sehingga mereka percaya pada Azana?
Kami berikan insight-nya di tahun 2021 itu akan terjadi seperti apa. Mulai dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang 5%, kemudian inflasi yang 3%, kemudian masyarakat Indonesia ini termasuk nomor 3 paling optimis di dunia, itu kami sampaikan juga. Kemudian mobilitas yang tinggi, kemudian kita ini termasuk negara konsumer yang memang sangat boros, sehingga ini juga merupakan peluang. Kami sampaikan kita punya modal 265 juta jiwa, jadi nggak perlu takut kalau ini. Jadi banyak hal kami sampaikan, akhirnya itu yang bisa membawa kami bertumbuh sangat eksponensial. Saya juga surprise sebetulnya.
Berapa banyak sih hotel-hotel yang kemudian bangkrut di Indonesia?
Banyak sekali. Sekitar 2.000 sih lebih. Saya dari, punya datanya.
Dari jumlah berapa itu?
Hotelnya totalnya, baik yang berbintang maupun tidak, itu ada 29.243 hotel.
Oke. Hotel-hotel Melati itu termasuk ya?
Masuk. Hotel Melati masuk hitungan. Gesos masuk hitungan. Lost Man juga masuk juga. Karena mereka juga termasuk yang terdampak dan akhirnya juga tutup.
2.000 berarti nggak banyak itu sebenarnya?
Kalau yang tutupnya iya betul. Ya kalau dilihat dari jumlah hotelnya memang nggak begitu banyak ya.
Ketika anjlok-anjloknya itu dalam beberapa bulan, apa yang terjadi? Sampai bisa bangkit lagi, gimana prosesnya? Kok cepat sekali?
Ya, jadi menurut saya kita ini lebih dulu bisa membaca change. Ketika saya sempat liburan di Jepang Desember 2019 itu, saya sudah dengar bahwa sudah ada kasus di Wuhan. Januari saya telepon beberapa teman saya, terutama yang ekspor ke China, itu ternyata ekspornya di stop dulu untuk sementara waktu. Bulan Februari itu parah udah, karena beberapa turis yang masuk ke Bali dan ke Jogja dari China itu nggak ada sama sekali. Nah, disitulah saya sudah mulai melakukan riset. Setelah itu kami memang langsung menyampaikan kepada seluruh GM yang ada di seluruh Indonesia bahwa ini siap-siap, saya bilang. Karena ini pasti nanti akan berpengaruh. Siklusnya memang udah kayaknya udah pas nih, saya bilang gitu. Kan ada dua siklus menurut Ray Dalio yang punya hedge fund terbesar di Amerika tuh, mantan veteran perang. Krisis itu kan ada dua cycle, cycle kecil sama cycle besar. Gitu. Jadi memang udah kita udah siap, tapi kita juga belum tahu bakal kayak apa, nggak tahu sama sekali kita. Kita blank soal itu. Cuma saya udah bilang, ini sekarang saatnya kita melakukan yang namanya surviving. Artinya kita lakukan cost leadership sebanyak mungkin. Irit semua yang bisa diirit dulu. Karena waktu itu memang sempat ada penurunan, walaupun masih sedikit pada bulan Februari. Semua kita minta sampai termasuk karyawan dan lain-lain listrik kita minta untuk diirit. Nah, begitu Maret mulai, udah kita melakukan strategi managing the current crisis. Itu benar-benar gila-gilaan tuh kita. Kita melakukan unpaid leave sampai dengan karyawan tuh hanya kita gaji paling-paling maksimal saat itu di 30%. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, kita tidak ada PHK. Tetapi saya sampaikan pada GM, kita nggak bisa loh hanya sekedar surviving. Karena surviving itu sama dengan kegagalan yang tertunda. Ujung-ujungnya kita bakal kacau pasti. Nah, saya bilang, survivingnya tetap dilakukan, tetapi hotel Anda harus growing. Nggak bisa enggak. Harus preparing for the future. Ternyata Juni belum juga kelar, malah nambah banyak yang terpapar. Juli tambah banyak, aku tambah, wah tambah parah lagi. Nah udah, kita bikin formula pada saat itu. Yaitu tetap surviving, tetapi kita juga melakukan bagaimana kita tetap bisa growing. Kita refocusing terhadap pasar yang growth saja. Dari anggaplah itu kita bikin ada sekitar 200 segmentasi, itu mungkin yang growth sektor itu kita hitung ada sekitar 26. Saya bilang ini kita fokus ke 26 ini. Apa aja 26? Banyak banget. Kayak IT, kepolisian, perdagangan, retail, dan lain-lain. Itu seluruh fokus ke situ. Kita garap ini. Nah, kemudian kita meriset lagi tentang algoritma di sosial media. Traffic yang mana yang masih tinggi dan keyword-keyword apa atau kata kunci apa yang masih kosong yang bisa kita akuisisi untuk kita arahkan supaya algoritma ini masuk ke hotel kita. Karena banyak hotel tutup. Kita jangan tutup. Justru saatnya hotel lain tutup, saatnya menyerang, saya bilang. Karena apa? Ibarat pizza, sebelum COVID, itu pizzanya gede. Yang dibagi untuk 20 orang cukup. Tapi begitu COVID, pizzanya mengecil. Tapi ingat, mengecil pizza ini juga banyak hotel yang tutup. Jadi dibaginya hanya untuk 4 orang. Akhirnya per orang dapatnya sama antara pas COVID sama sebelum COVID. Kalau kita mengerti, memahami peluang ini dan momentum ini sebaik-baiknya, kita bisa tahu bahwa ini sebetulnya justru peluang yang besar. Ya sudah, walaupun semua orang bilang, wah ini nggak mungkin. Kita bilang mungkin karena justru kita mau membidik yang tadi saya bilang itu, beberapa sektor yang masih growth-nya ada 26 sektor saya itu yang masih growth. Kita bidik yang ini. Offline-nya juga kita optimasi. Nah, akhirnya pelan-pelan kita tumbuh sampai akhirnya terjadi pertumbuhan yang luar biasa itu di bulan September. Itu luar biasa. Oktober, November.
Wujud keberhasilannya apa?
Hotel-hotel dari 52 hotel yang kita kelola di seluruh Indonesia sampai dengan hari ini yang okupansinya itu masih di bawah 50%. Tinggal sisa 8 hotel. Yang 44 hotel itu sudah di atas 50%. Itu yang tadi kita lakukan. Kita pokoknya mengoptimasi growth engine-nya aja deh. Kita menggunakan influencer juga. Kemudian kita mengoptimasi OTA atau online travel agent comment dengan skor 9, tapi pakai cara-cara yang lebih spesifik dan lebih cerdik. Kita juga melakukan yang namanya dynamic pricing dan allotment itu, kalau dulu itu mungkin setiap 3 jam, saat ini kita lakukan setiap setengah jam. Kecil-kecil sih, tetapi lumayan. Ini dari hasil riset dan hasilnya, waduh, luar biasa banget. Setelah kita ketemu formula untuk hotel kita dan berhasil, akhirnya kita berani menawarkan formula ini kepada hotel lain yang sedang suffering. Mereka sedang suffering, saya jamin dalam waktu 3 bulan pasti sudah tumbuh.
Nafas perusahaannya panjang juga ya. Backup kalian siapa sih?
Kita ini local company, kita dari Solo, tetapi kita itu punya manajemen krisis yang sangat tepat. Nafasnya panjang banget enggak, mepet banget juga enggak juga ya, sedikit ada inilah tabungan yang memang kita pakai dan kita akhirnya bisa bukan hanya survive, kita bisa growing dan sekarang kita sudah bagus banget, kita sudah masuk kepada tahapan atau fase berikutnya yaitu untuk actualizing atau thriving untuk menyambut rebound bisnis hotel di tahun 2021. Yeah. Kita nggak ada backup dari siapapun, kita sendiri, kita hanya di backup oleh teman-teman aja, partner kita, owner-owner yang bergabung sama kita, karyawan, tim, dan hanya itu aja.
Tidak bergabung dengan grup hotel luar?
Kita belum.
Tidak tersaingi oleh hotel-hotel asing ya yang makin merajalela?
Justru itu, hotel-hotel asing atau hotel besar itu fokusnya di kota-kota besar. Ya? Kalau saya kan kabupaten. Contoh ya. Nih, kita masuk ke Nganjuk.
Justru visioner juga ya kalian ya?
Iya.
Pengunjungnya atau konsumennya malah lokal ya, bukan dari
lokal.
Asing?
Bukan dari asing, betul sekali. Lokal. Benar-benar lokal market, sebetulnya mereka ini kelas menengah yang tidak begitu peduli mungkin dengan adanya krisis. Masih ada acara-acara arisan di hotel, walaupun kecil-kecil arisan cuma 8 orang, 12 orang. Tapi itu continue terus aja. Karena kan memang Indonesia ini ya tadi saya bilang, kita ini punya modal tuh loh, 260 juta jiwa tuh loh. Itu kan modal kita, jadi kita tidak perlu begitu mengandalkan tamu-tamu asing pun sebenarnya sudah bisa hidup sih.
Kalau di sini, banyak hotel-hotel tuh yang bertahan karena ada bantuan pemerintah. Kalau di sana gimana? Okay.
Sama, udah dapat juga kita.
Kalau hotel-hotel chain di sana malah ngap-ngapan.
Berat. Kan? Kebetulan ada ownernya Front One Hotel Gresik, itu juga mempunyai hotel Ibis di Surabaya. Nah, dia mengkomper, ngap-ngapan dia tuh. Gajinya GM dipotong banyak banget, okupansinya cuma sisa tinggal 15%. 20% berat. Separah-parahnya kita itu paling parah. Saat ini masih ada 8 hotel tuh tinggal di 40% aja. Tapi yang lainnya sudah di atas 50%. Hotel asing yang parah memang ini.
Yang bantuan pemerintah itu sampai berapa lama atau berupa apa?
Pemerintah sudah mengeluarkan bantuannya berupa fresh money kepada semua hotel berdasarkan pajak yang dibayar oleh hotel per tahun 2019. Jadi semua hotel sudah dibagikan itu minggu ini secara bertahap dibagikan sampai dengan di minggu depan. Jadi hotel-hotel yang kami, ada yang sudah menerima, ada yang belum, di mungkin di minggu depan kalau yang belum ya. Jadi semakin gede kita bayarnya pajak di tahun 2019, ya kita semakin gede dapatnya. Jadi ekonomi lagi turun atau naik, itu selalu ada peluang yang menurut saya perlu kita pahami. Dan juga yang penting di sini apa? Bahwa dalam setiap krisis, itu kan pasti akan ada endingnya. Nah, endingnya ini biasanya kalau setelah krisis itu akan bagus. Ini data. Kita lihat dari krisis tahun 98. Setelah krisisnya selesai, coba lihat. Bagus banget. Semua sektor itu tumbuh sangat bagus sekali. Kita harus melihat data yang dulu-dulu bahwa setiap habis krisis pasti booming kok. Optimis aja, pasti booming. Makanya kita persiapkan dari sekarang semuanya. Jangan nunggu booming dulu baru kita siapin. Terlambat. Kita siapin dari sekarang, ketika booming kita dapat duluan.
Diki, terima kasih banyak ya atas informasinya.
Sama-sama.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.